COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días, Xove Santo, preparado para pel de galiña. Adentrámonos no corazón da Semana Santa. Oxe temos por diante moita paixón. En Ferrol, ás 6:30 PM, arrancan as procesións coa procesión do noso Pai Xesús da Humildade no Beso de Xudas. Unha hora máis tarde, ás 7:30, procesión da confraría da Nosa Señora das Angustias e a procesión de máis longo percorrido das que se celebran na Semana Santa de Ferrol. E ás 11:00 PM, procesión do Cristo da Misericordia e María Santísima da Piedade coa confraría de Dolores, a procesión máis multitudinaria cuns 1.800 cofrades. En Viveiro, na Maniña, a outra semana de interese internacional que temos en Galicia, temos tamén tres procesións por diante. A 7, procesión da Última Cea, arranca da Igrexa de San Francisco. Ás 9:30, procesión do Prendemento, especialmente, son especialmente recoñecibles as súas túnicas e capuchas vermellas e brancas. E ás 11, ás 12:15, procesión da Misericordia, na madrugada do Xoves, o Venres Santos, hai esta procesión que ten dous pasos. E a de Mondoñedo é de interese de Galicia. Nesta localidade, mañán, nesta localidade de Luguesa, vai ter lugar algo único. Plorans Plorabit in Nocte, así comeza o Plorans, a peza musical que sonará na noite do Venres Santo en Mondoñedo, con toda a exclusividade que isto conleva, porque foi creada polo mestre Pacheco, un mestre de capela da Catedral Mindoniense, e deixou por escrito un peculiar requisito. Só podía interpretarse en dous lugares, na Capela Real de Madrid e na Cidade Episcopal de Mondoñedo. E o Venres Santo, dicíamos, na procesión da Soidade, o único momento do ano no que se interpreta ese Plorans. Escoitalo, pon a pel de galiña. Esa oportunidade de facelo venres, dicíamos, en Mondoñedo. Valentín Insua, campaneiro e organizador.
Realmente os de Mondoñedo, eu creo que os de fora tamén, cando veñen, pois pon como a piel de galiña, non? É algo bueno, fundamental, distinto na nosa Semana Santa.
Ademais dun acto tan significativo como este, a Semana Santa de Mondoñedo ten moitos alicientes máis. Non hai que esquecer que foi declarada de interese turístico de Galicia, entre eles a bendición do fogo, a procesión do Cirio Pascual, o Sábado Santo, con bautizo incluído, na catedral. Convírtese este no acto culminante da Semana Santa. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día neste Xove Santo? Imos co tempo. Pois temos ceo con intervalos nubrados, con precipitacións que comezan polo oeste e iránse estendendo o resto de Galicia na tarde e noite, así que mañán máis tranquila. E temperaturas que soben lixeiramente, iso si temos valores baixo cero nalgúnas zonas da montaña ourensá, 3 baixo cero na Veiga, 2 negativos en Cabeza de Manzaneda, mentres nas cidades agora mesmo temos 4 graus en Lugo, 5 en Ourense, 8 graus marca o termómetro en Santiago, 11 no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 15 graus nas cidades. E temos, iso si, avisos por fortes precipitacións, eses avisos que se activan esta tarde, a partir desta tarde, durante case todo o Venres Santo en toda a provincia de Pontevedra e oeste da Coruña. Agardamos frontes que van a aportar de novo moita inestabilidade. Joel Cid, de Meteo Galicia, contábamonolo.
Sí, el viernes vamos a quedar influenciados por una borrasca situada al norte de Galicia. Tenemos una jornada de cielos grises, con precipitaciones generalizadas, de intensidad de mismo localmente fuerte, sin descartar que puedan venir acompañadas de alguna tormenta.
Ollo que a última hora do venres volven eses avisos por posibilidade de nevaradas en cota de 900 metros. E xa saben que o mal tempo boa cara, Semana Santa e paixón. De seguido imos ata Vigo, a cidade olívica elixe o piano como banda sonora nos vindeiros días.
COPE Galicia.
Estar informado.
No te pierdas los días MG en Integral Motion. Descuentos de hasta 1.000 euros en todos los modelos MG. Lo que ya conoces no cambia. Más de 3.000 coches en stock. Sin entradas. Compramos tu coche y te damos 3 años de garantía. Aprovecha esta oportunidad única visitándonos en nuestra red de concesionarios en toda Galicia o en integralmotion.es.
COPE Galicia.
Estar informado. O final, Marcha dimite como concelleira socialista de Viveiro, Lara Fernández, quen fora a Taipo, corresponsable de Igualdade, e que foi protagonista hai uns días dun altercado coa súa parella, que rematou cunha dobre denuncia por violencia doméstica e violencia de xénero. Bueno, o Partido Socialista agradece o traballo feito por esta concelleira e denuncia linchamento público que está a sufrir por uns feitos acontecidos, di o PSOE, no ámbito estritamente persoal, que en ningún caso debe ser utilizado con fins sensacionalistas. A dimisión desta concelleira fará efectiva, comunican o vindeiro luns día 21. E conto che que a oposición carga contra o acto da Xunta de Galicia no Gaiás, na Cidade da Cultura, no que celebraban un ano de goberno. Un formato diferente, co protagonismo para as persoas beneficiarias das xudas do goberno autonómico. O BNG fala de propaganda escandalosa, pide saber canto custou ese acto, critican que se presenten dereitos como favores, e os socialistas galegos exixen tamén explicacións, cualifican o acto de vasalaxe. E chega o evento de música clásica máis internacional de Galicia e un dos máis internacionais de toda España. Vais a celebrar, celébrase de feito en Vigo e comeza hoxe mesmo este xoves. Falamos do concurso internacional de piano Ciudad de Vigo, que este ano celebra a súa novena edición con un cento de participantes de 40 países. Para que se sintan como na casa, a organización pediu a colaboración da cidadanía. Piden que se teñen un piano, poñano estes días a disposición dos participantes e que fagan o propio se teñen unha habitación libre, como unha forma de un curioso intercambio cultural. Pablo Galdo é o director deste concurso.
Non se trata de economía, sino que se trata de implantar nuevas ideas que son bonitas y que además hacen que los ciudadanos, como te digo, se involucren.
Bueno, a organización vai instalar o xoves, hoxe mesmo, un gran piano de cola na Praza da Princesa, e outra das grandes iniciativas do concurso, avalada polo éxito do ano pasado. E Víctor é un pianista brasileiro que vai participar. Primeira vez, di, e ven sobre todo a desfrutar.
Hay bastante... está bastante impulsionado esse concurso na internet, então se vê muito. Muitos colegas já participaram, também me recomendaram de vir, assim que é uma experiência maravilhosa em todos os sentidos. Há gente muito boa no jurado também, então me alegro de estar aqui. Eu estou tranquilo, não estou pensando muito, por isso contestado que venho de vacaciones, primeiro porque quero realmente disfrutar e quero disfrutar de quando vou a tocar também, assim que não estou pensando nada em prêmios ou algo mais assim.
Durante 6 días vais a poder asistir en Vigo a centos de interpretacións. A gran final terá lugar o martes no Teatro García Barbón. Seguimos contando todo o que te interesa en Herrera en Cope.